Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, želim vam Gordana Đurđević, a naš današnji gost je jedan od naših najpoznatijih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumaca, Tihomir Stanić. Tihomire, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što vam čestitam na jednoj velikoj nagradi, moram da kažem samo par podataka, ipak da podsjetim, jer ovo je emisija koja se bavi na neki način stvaralaštvom naših gostiju, svim onim što su radili od kad su krenuli da se bave umetnošću. A vi ste diplomirali glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1983. godine.
Verovatno da.
Da, ja sam tada upisala fakultet, moram to da kažem.
Dobro.
U klasi profesora Dejana Mijača, stalni član pozorišta Atelija 212. Na sceni Atelija 212, to je od 87. godine, odigrali ste zaista mnogo uloga, a ne samo na sceni Atelija 212, nego i mnogim drugim pozorištima, tako da imate zavidnu pozorišnu karijeru pre svega.
Tako je. Čak sam više igrao na drugim scenama nego u Atelijeru.
U samom Atelijeru, da. E sad ide ono, naravno, na filmu, u televizijskim emisijama, tu ste posebno nešto aktualni u poslednje vreme, ali o tome ćemo malo kasnije, ali ono što je sada jako aktualno i svi prenose tu divnu sliku kako na glumačkim svečanostima, odnosno 54. festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg filma, da kažem puni naziv, Filmski susreti 2019. godine, držite pobednički pehar, kako se to kaže, Grand Prix na ISA za najbolju ulogu i to u filmu Delirium Tremens za ulogu Dagija. Film je režirao Goran Marković. Evo, ovo su osnovni podaci, pa možda da krenemo o tom filmu. S obzirom na to da je mnoge interesovao taj film, jer je postojala predstava Delirium Tremens, ja sam bila na premijeri, gledala sam tu predstavu sa, nažalost, već Predragom Ejdusom, koji nije sa nama, da tako kažem. I to je bila takođe jedna zanimljiva, pametna predstava. E sada, kako je došlo do toga da se napravi taj film, čija to bila ideja, da podsjetimo naše slušalce?
Goran Marković i Peca Ejdus su se dogovorili da ipak naprave tu film, televizijsku seriju i film, ali ideja je bila da, eto, Peca se bio razboleo, pa je hteo da još to stigne da uradi, ali nažalost nije stigao. Ta mašinerija je krenula, ja sam bio uključen u celu stvar od samog početka. Bio sam čak tu prisutan kad je Goran došao na ideju da napiše taj pozorišni komad pre 15 godina. I sticam okolnosti, dopalo je meni da igram tu ulogu, što je, sad glupo je da kažem, drago mi je, zato što ja sam ulogu dobio tek što se čovek koji je to trebao da igra razboleo. I kasnije, dok smo mi snimali, on je i preminuo. Negde od prilike, čak je i moja karijera obeležena dobrim delom u skakanjima u razne uloge. Dešavalo se da ili nisu imali od početka poverenja u mene, pa kasnije pokušali s nekim drugim, ili su se dešavale takve stvari, ili niko se ne bi usudio da za kratko vreme, posle nekog incidenta ili nekog događaja, kad neki glumac ne može, ja sam uvek nekako smeo. Nisam se plašio. Ja sam uskakao u predstave na dan premijere. Ja sam igrao sam predstave tako što uopšte ne znam o čemu se radi u predstavi, nego držim tekst na klaviru i dok traje playback muzičke numere, učim sljedeću scenu, odigram sljedeću scenu, pa onda učim onu drugu na samoj predstavi. Mislim, nekako sam smeo i bilo mi uzbudljivo ta čar neizvesnosti i to uzbuđenje me uvijek nekako privlačilo. U svakom slučaju, ovo smo snimili i ovo je neka vrsta ne mogu naći pravu reč. Goran Marković i ja smo snimili nekoliko filmova, uradili nekoliko predstava i izgradili smo jedno uzajamno poverenje i ljudsko i umetničko. Kriteriji su nam takvi da ja osjećam apsolutno poverenje od njega i ka njemu, znači obostrano. I onda to daje jednu slobodu da čovjek može da se opusti i da najbolje koliko on sam može odigra to što se tog dana snima ili što se tog dana igra. Ja sam posle premijere na festu video da je i po reakcijama publike dok je trajala projekcija, video sam da je to i da će to imati uspeha i verujte mi da sam sve ove nagrade koje sam dobio očekivao mirno. Ne bi se potresao da ih nisam dobio, smatrao bi to greškom žirija, jer Bože moj,
žiri ljudi, greši.
Da, normalno, žiri su razni i greši, ja sam bio u žirijima. Potpuno je logično da ljudi pogreše. Možda su i u ovom slučaju pogrešili, samo što, znate, film će ostati. Tako da će uvek je to proverivo. Proverivo je da li je žiri grešio i opet s nagradama je, zavisi, jedne godine bude neka jaka konkurencija, druge godine ovako, treće onako. Nagrade nisu merilo. Merilo je ono što nekim sudom vremena opstane kao kvalitet. Dakle, vidjet ćemo za 10 godina ako taj film i dalje bude uzbuđivo publiku i ako na njega budu reagovali kako su do sad reagovali ovi ljudi koji su ga vidjeli. Ja sad pozivam slušaoce da odu u bioskop. Igra se sad od 29. ovih dana je taj film na repertoaru
u mnogim
bioskopima. Da, pa ako mi veruju i ako veruju tom žiriju i onim drugim žirijima koji su mi dali nagradu, nek odu u bioskop. A ako ne veruju, nek odu u bioskop da to provere.
Da. Ono što je interesantno, moram to da primetim, Goran Marković, vaša saradnja sa Goranom Markovićem je zaista interesantna, pogotovo na ovom delu priče o glumcima, jer Goran je radio turneju, vi ste igrali u turneji. Radio je Govornu manu, vi ste igrali u Govornoj mani. Da. Dakle, priče su o glumcima.
Napravili smo još jedan zanimljiv film, Mnoštvo i manjina. Film o tome kako igramo turneju na Kosovu, u Velikoj Hoči i Gračanici i tako. To je isto jako zanimljiv film i on je, pored onog što je Goran u svom delu Govorna mana napisao glumcima, ovaj film u kome mi glumci koji igramo u toj predstavi odlazimo na Kosovo i u jednom jako zanimljivom društvu ljudi koje tamo zatičemo, taj film isto mnogo govori o nama glumcima. Sad u tom jednom dokumentarističkom delu postoji inserti iz predstave, ali postoji taj dokumentarni deo u kome mi glumci isto tako iznosimo neke svoje lične privatne stavove koji onda u tom kontrapunktu sa ovim što igramo daju neki kvalitet i vrednost. Film se zove Mnoštvo i manjina i mislim da će ga prikazati jednog dana Radio Televizija Srbije. Mislim da su oni otkupili prava na taj film.
Nekako mi je razumljivo da Goran Marković ima, da li smem da kažem, na neku vrstu strasti ili fiksacije prema glumcima, s obzirom na to da su mu roditelji bili glumci, pa evo i kroz filmove, kroz sve ovo što se radi, odnosno što radi, on se bavi time. Ali zanima me vaša ta želja i potreba, jer vi pristajete na tu vrstu saradnje?
Pristajem, naravno, sa radošću, ali dobro, ja igram i policajce i sitne prevarante i kraljeve. I ja sam odigrao mnogo stvarno do sada. U pozorištu sam odigrao preko 100 uloga, a poslednjih 10 godina skoro nisam ni igrao u pozorištu.
Da, to je zvaničan podatak na sajtu Atelja 212.
Sećam se da sam pre tako skoro 10 godina bio kod nekih prijatelja u Švajcarskoj, igrali smo Art Jasmine Reze. Atelje 212, Svetozar Cvetković, Branislav Zaremski i ja. I onda sam tu jedan prijatelj, on je Švajcarac, ali govori, Serž, govori odlično srpski. Mi smo se vraćali peške od pozorišta do njegove kuće. Ja sam mu tako u razgovoru rekao kako sam mnogo igrao u pozorištu i kako sam se malo i umorio i kako sam stvarno, pa čini mi se, previše igrao. Tako nekako te večeri mi je palo na um da to kažem. I onda smo došli kod njih u kući. Kod njih u kući je bila knjiga Petra Volka. Oni su ljubitelji pozorišta. I tu je slučajno bila knjiga Petra Volka o srpskim glumcima. Neka, ne znam kako se tačno zove ta knjiga. Ja sam počeo da je listam i video sam svoje ime na nekoj od stranica. Čovjek svi mi brzo prepoznamo svoje ime. Taj sklop slova, to je nešto što odmah nam oko nam to zapazi. I tu sam vidio kako je Volk za mene napisao tad, pre znači 10 godina, da sam ja odigrao za 5-6 karijera. Ja sam stvarno mnogo igrao i ništa drugo nisam ni radio nego igrao. Ja sam samo igrao. Ja ne znam da li me išta u životu i zanimalo, osim to da uveče igram, da prepodne imam probe i to je sve ovo drugo je bilo između ili usput, pre ili posle. To je nekako smisao života u jednom trenutku, pa možda i ostalo tako, bio za mene. I onda sam na filmu skoro uopšte nisam igrao, ali postoji neki intervju dok sam bio student, druga, treća godina, u Glasu omladine, to je u Novom Sadu, to je Savez studenata, ne znam ko je to izdavao, to mi je verovatno prvi intervju sigurno koji sam dao ja kao glumac. To je neka studentkinja, neko je sa mnom napravio neki kao razgovor.
A vi srećni?
Ja sam tamo u tom intervju rekao da ću na filmu igrati posle 50. godine. I tako se i desilo. Igrao sam ja i ranije nešto malo, ali to niti me zanimalo, niti sam tome pridavao značaj. Nekako kad sam došao u godine kad mogu da igram te uloge koji su malo kompleksnije i interesantnije, ja nisam bio tipičan mladić u smislu, nisam nikad vozio auto, nisam se nikad bavio sportom. Nikad se nisam bavio sportom.
Što se žalite?
Da, nisam imao svest o tome da sam lep, sad znam da sam lep, mnogo izgodan.
I ne treba vam sport.
Ali tad nisam, mislio sam da sam tako bez veze smotan. I pa da se slikam kao neki mladi ljubavnik. I tako, onda jednostavno nisam igrao. Na televiziji sam igrao mnogo u jednom periodu i zaista mi je jako značajna ta serija Kraj dinastije Obrenović, zato što sad je bila nedavno repriza, pa sam ja slučajno naleteo na drugu epizodu, pa sam zvao decu da im kažem gledajte kako tata igra. Posle 25 godina čovjek bi nešto popravio, promenio ili kaže Bože, a tu stvarno sam gledam i to je to. Sigurno ne bi znao bolje da odigram to nego tad. I u redu, to ovo sad mnogo igram na televiziji, igram u toj seriji Ubice mog oca. Ljudi me prepoznaju na ulici jer ranije sam nekako uvijek igao pod maskom. Nisam bio tako prepoznati fizički, nisam igao u ovom svom liku koji se može prepoznati na ulici. Meni to prija. Umem, ako mi je neko mnogo nešto sad priča svoju neku životnu priču ili nešto me mnogo gnjavi, ja nađem način, siđem iz autobusa, ako se desi to u autobusu, ja kažem, e, ovde silazimo, pa onda sačekam drugi autobus i tako to izbegnem. Umem ovaj da izbegnem sve to što mi ne prija. A jutro sam jednom mom komšiji objašnjavao, on kaže, odmori malo, jer vidi koliko radim, onda sam mu objašnjavao kako u suštini ja sve vreme odmaram. Mislim, ja ništa ne radim u profesiji. Ne radim ništa što bi me smaralo. Ne radim ništa zbog novca, ne radim ništa zbog toga što moram, nego zato što mi to na neki način pričinjava zadovoljstvo i ja bukvalno nemam taj, ne delim svoj dan na rad i odmor. Ja se isto radeći odmaram. Ne vidim zašto bi sad odmor bio to da gledam utakmicu, mislim. Možda se tu čak čovjek više i umori i iznervira. Ako ovi ljudi tamo ne igraju kako bi on želeo da igraju, ali, a ne može ništa da učini.
Ništa, moram da vas pozovem da dođete ovde, da nam držite časove, da vidimo i mi kako to funkcioniše na takav način.
Funkcioniše kako... kad shvatite da ste uvek u poziciji. Čovjek kaže, kad sam išao da se krstim, pošto nisam znao da li sam kršten, moj otac je bio učitelj u vreme kad sam se ja rodio, komunisti, članovi partije, nisu krstili svoju decu, ne znamo da li me deda krstio krišom ili nije i tako dalje. Jedan čovjek me zvao da mu budem kum na svadbi, ide se, svadba je venčanje u crkvi, ja da bih to mogao, onda sam u manastiru Gomjenica, tamo kod Banja Luke, to je tamo je nekad bio, to je ženski manastir sada, nekad je tamo bio iguman otac Petra Kočića i tamo smo mi otišli, moj sadašnji kum Dragoljub Milić, on me krstio, bio je tehnički direktor i sad je tehnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske i tu pre krštenja sveštenik koji me krstio obavi sa mnom razgovor i tako, ja kažem, Bože, kako sad da se krstim, ako se krstim, kako ću da igram u pozorištu, to nije za krštene ljude, mi pravimo neku konkurenciju Bogu, stvaramo neki paralelni svet. On kaže, da li ste vi došli u svojoj profesiji u poziciju da možete birati šta radite? Ja kažem, ja sam od uvek u toj poziciji, od malih nogu, od prvih, od početaka, uvek sam slušao intuiciju i svoj stomak i nikad nisam ništa morao. Tako sam se osjećao uvek. E, kaže, to je onda važno, jer ako možete da birate, postoje stvari koje ne treba igrati, tako nije važno. Ovo sam sad iskoristio ovu priču da kažem kako sam uvek stvarno birao šta radim i često bih odbio nešto što bi tako, ako bi čovjek pragmatično posmatrao život, što bi mi donelo neku korist, ali donelo bi mi neko loše osjećanje.
Stay in your lane, stack on the clay, pile up the rocks, high off the ground, chisel it down. To park the car, we must find parking on the freeway. Stay in your lane, stay in your lane, stay in your lane.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš današnji gost je glumac Tihomir Stanić. Evo, na samom početku smo govorili o predstavi Delirium Tremens, ali ne samo o toj predstavi, mada je ova predstava za ulogu ovoj predstavi Tihomir Stanić dobio veliku nagradu Grand Prix na ISA. I to je, dakle, Festival glumačkih ostvarenja u Nišu, i da ne dodajem više podataka, ovih dana se o tome mnogo priča, ali ono što je meni ostalo, nekako sam htjela da vam postavim to pitanje, naši slušalci će vidjeti film, kao što smo rekli, film je sada u bioskopima, verovatno su ga neki već i vidjeli. Vidim po festivalima da ima dobru, odnosno reakciju kod publike, i da ga publika voli, vi dobijate nagrade i tako dalje. Ali ono što mi je ključno, iz vašeg ugla želim da čujem, kao neko ko se bavi, kao što ste rekli, eto, ceo život pozorištem, odnosno glumom. Šta je ovaj film po vama dao? Kako je razotkrio glumca? Gde je to? Šta je po vama gluma?
Ima, to ne umem da objasnim šta je gluma. Po meni gluma je, izađeš na scenu, jednu nogu istoriš napred i kažeš istinu. To je James Cagney valjda nekad davno rekao. To je to. Kažeš istinu. Tuđim tekstom, u tuđoj situaciji, u potpuno nekoj imaginarnoj situaciji koja možda sa lično sa tobom nema nikakve veze, ali kažeš istinu. I ako je to istina, onda je to vrhunska gluma. Gluma je znači istina na sceni. To je gluma. I poverenje u partnera. Ali ovaj film ima jednu specifičnost. Čini mi se, čak i na mene tako delovao. Ja sam, dakle, akter u filmu. Ja sam glumac koji svojim zanatom, iskustvom, talentom, umećem tu ulogu ostvario u scenariju koji mi je bio poznat. Ali kad sam gledao film, prvo sam ga video na jednoj projekciji internoj sa Goranom Markovićem, i tu sam gledao pažljivo, gledao sam šta je ostalo, šta je izbačeno, kako je montirano, lovio sam greške i tako. Ali kad sam ga gledao s publikom na premijeri, taj film je uspeo u samom filmu, taj glumac kojeg ja igram, se kroz jedan proces psihodrame, on se zatekne u bolnici i onda jednim metodom psihodrame tu učestvuje u nekom samoizlečenju. Na mene je taj film delovao tako. Znači, na mene koji znam scenario, koji sam igrao u tom filmu, na mene je taj film delovao na neki način lekovito. Meni je taj film pomogao da pronađem, kao što taj glumac pronađe u svom ranom detinjstvu uzroke nekih svojih trauma, meni je sam taj film pomogao. Nekako da, čini mi se da posle gledanja tog filma sam za nijansu mirniji nego što sam bio. I da nekako zrelije doživljavam svet. Čini mi se, možda grešim, ali ja imam takav osjećaj. I video sam, razgovarao sam s ljudima koji su gledali film i pisali su mi poruke razni ljudi i kažu, evo i mi smo svako svoju psihodramu je preživeo dok smo gledali film. Znači, ima, Goran je napravio nešto čudno je. Ja sam nekoliko puta bio na ovim projekcijama festivalskim, nisam gledao, ali uđem pred kraj ili onako malo provirim ili sa strane vidim. I po reakcijama publike ima nešto, Goran Marković je montirao ovaj film tako da deluje kao, vi ste imali sad lapsus, rekli ste predstava, za predstavu, a film je, predstava je bila, ali zaista,
ja govorim,
ali zaista
bila,
znam,
da.
Ali ovaj film kao da je predstava pozorišna, on kao, on je tako nekako montiran da on diše zajedno s publikom, kao da se na neku reakciju iz publike tamo na ekranu dese neke stvari. Tako je to znalački i majstorski Goran izmontirao i napravio. I stvarno vidjet će ljudi koji to budu gledali. I pogotovo kad se gleda u bioskopu sa publikom koja reaguje glasno, smeju se, pa se učute, zamisle i tako. Kao da film, rekao sam već, ali je bukvalno tako, diše sa publikom i kao da publika izaziva one naredne događaje koji će se desiti u filmu. A nije tako, da je film montiran i konačan, zauvek, zauvek takav kakav jeste. Ali takav se utisak stiče. I to je nešto što ovaj film čini drugačijim od većine filmova koje sam ja radio ili gledao.
Eto, vidite da ja nisam pogrešila.
Ne,
vi kažete,
niste
lapsus,
pogrešili.
Ja nisam,
da,
pogrešila.
Pa to sam ja sad potvrdio. To sam
to
ja
ste
sad,
vi sada potvrdili.
To sam ja sad potvrdio.
Da je to ta asocijacija, da, koja postoji.
Da.
Upravo sa ovim što ste rekli. Način, da, na koji se taj film može gledati. Ali osim te promene vaše lične, šta biste, lične na određeni način, šta biste vi još tu rekli? Kako bih voljela da mi to opipljivo, evo ja rukama pokušavam da to opipam, šta je to, koje je to osjećanje, koje je to neko čulo, koje
nemam
vas čini.
Nemam tu ja šta da kažem, ja kažem, gledajte, gledajte ljudi film. A glumac, ne može čovjek, i taj film baš i traga, taj lik traga za, za tim, pokušava da definiše zašto je glumac i šta je on ako je glumac, pa onda odustane od toga, pa se onda ipak vrati i tako. Ne može se o tome pričati. To je neka sfera koja se ne da definisati. I ja sam video po tome kako, na primjer, u nekim situacijama van scene tražim pažnju, kradem pažnju, otimam pažnju, čak u nekim situacijama gdje to nije primjereno. I onda ljudi kažu, pa da, glumac ima potrebu da, i često diskvalifikuju ljudi zbog te osobine koja je u suštini i prirodna, pogotovo za glumca. Glumce često nam tako spočitavaju površnost i često nas doživljavaju kao tu neke zabavljače i komedijante. A Roberto Ciulli, to sam pročitao pre par mjeseci u jednom intervjuu koji je dao u Vremenu, kaže da na talijanskom i engleskom jeziku, a to su veći jezici od našeg jezika, reč glumac znači onaj koji deluje, i da je glumac čovjek koji deluje, i da on kaže, ako bismo, kaže, glumac govori tuđi tekst, na primjer Šekspirov, ali ga govori kao da je njegov, on ga usvoji i on ga govori kao da je njegov. I kad bi ljudi se zaista ponašali kao glumci u skladu sa onim što proklamuju i što pričaju i što govore, onda bi svet izgledao mnogo bolje. I Ciulli kaže da pozorište nije samo tih par hiljada godina što računamo od antičke drame. On tvrdi da od postanka sveta su glumci ti koji su pokretali svet i promjene u društvu. to je možda malo drastična i možda prejaka i možda je to izjava o kojoj se može diskutovati i pričati, ali ja sam u to poverovao jer on je to jako dobro definisao.
To ste sada rekli jednu ključnu stvar. Glumac menja svet, parafraziram sada, menja svet. Na koji način menja svet danas iz ove naše vizure? Da se kod nas zadržimo. Da li menja svet kroz pozorišnu predstavu koja bude tako dobra da izazove katarzu pa promeni
tako
nešto
tako
u nama, ili glumac, kao što je sada jako moderno, izađe na demonstracije?
To su odvojene stvari.
Dakle, šta je to tu, gde je tu to granica?
To su odvojene stvari. To su potpuno odvojene stvari. Glumac koji izađe na demonstracije, ja sam govorio i bio bezbroj puta, to je građanin, to je čovjek koji živi u ovom društvu i u ovom vremenu i koji osjeća potrebu da se ili pobuni ili da podrži ili da ospori ili da slavi, potpuno je svejedno. To je građanin kojeg ljudi zbog njegove profesije koja je javna prepoznaju i često su nas u politici ljudi pozivali u raznim periodima zato što smo, jer su mislili da smo zbog svoje prepoznatljivosti, s popularnosti i tako dalje, da možemo nekoj političkoj opciji doneti neku vrstu prednosti. Mislim da to nije tačno. Ja sam svaki put kad bi me pozvali odgovarao kao pa ajde razmislite, možda vam samo štetu napravim, možda više štete napravim nego koristi, ili nisam siguran da razlozi, da razloge zbog kojih neko deluje politički ovako ili onako, da te razloge može nečija popularnost promeniti ili može uticati njih. Nisam u to siguran, što ne znači da neću i dalje da budem ponekad u takvim situacijama. Ali ne govorimo o tome, nego o ovome. Glumac deluje sa scene, deluje unutar teksta koji interpretira. I deluje na način, čini mi se da Čuli kaže da je to neki, da bi to možda trebao da bude model, kad bi ljudi ono što su savladali, što znaju, kad bi ih primenili, kao što glumac primeni, kad bi to uverovali u to i živeli, kad bi to u svoje ime zaista rekli. Znači da banalizujemo stvari. Da banalizujemo, da pokušam da banalizujem do ogolim do kraja. Kad bi političari živeli ono što propagiraju, drugačije bi svet izgledao. Kad to ne bi bile laži koje služe kao model, pa možemo i u crkvi, možemo i u drugim,
bilo gde u stvari.
Bilo gde proveriti da li ono što tvrde i žive. Možemo, neki dan sam vodio jednu rođaku kod lekara, pa sestra kaže da, ali mi, jedna sestra kaže, ma mi to isto nikad niti vadimo krv, niti proveravamo, niti idemo. A rade u zdravstvu i kažu, daju nam taj model koji je sigurno tačan, ali se ni oni ne pridržavaju. A glumci se pridržavaju napisanog teksta i igraju te situacije do kraja i kažu istinu. Mislim, tu sad pokušavam da ovu Čulijevu tezu nekako elaboriram, jer sam poverovao u to i poverovao sam u značaj ove naše profesije, iako smo mi sahranjivani van grobalja. I ponavljam već mesecima unazad ili nekoliko godina unazad, uvek u svakoj prilici iskoristim da citiram Šekspira kad kažu stigli su glumci sire, pa kaže postupite prema njima po zaslugama, a Hamlet kaže nemojte po zaslugama, postupite bolje nego što zaslužuju. Ako je po zaslugama, svakog treba i šibati, postupite bolje nego što zaslužuju. Društvo koje postupa prema umetnicima, glumcima, bolje nego što zaslužuju, ima šanse da napreduje, ima šanse da ostvari svoje ciljeve, jer će dobiti za uzvrat mnogo više više, mnogo, mnogo više nego što i sanja. Znači, vlast koja prema umetnicima postupa ne po zaslugama, nego bolje nego što zaslužuju, ima ima neku perspektivu.
A i sami glumci, obrnut proces, kada bi se bolje ponašali, ne prema vlasti, nego uopšte u odnosu u tom...
Verujte mi, ne postoje veća glumačka disciplina. Ljudi greše. Glumačka disciplina je jedna od najvećih, najpreciznijih disciplina. Mi ulazimo na šlagvort, na scenu. Ako zakasnimo 3 sekunde, to na sceni izgleda kao 3 sata. Glumice, vi pogledajte glumice koje uprkos svim fiziološkim, mentalnim, životnim, egzistencijalnim, ne znam kojim problemima s kojim su suočene u vremenu kad se ne polaže mnogo na kulturu, znate, one su na sceni lepe, nasmejane i igraju svoje uloge.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Još uvek je u studiju, nije pobegao Tihomir Stanić. Imamo nekih 2-3 minuta.
Ja nikad nisam pobegao. Ja uvek ostanem.
Uvek ostanete.
Da.
A postojano stojite, da, kao Kisurine. Da. Ono, da. Znate ono kao neku
znam,
pesmu koju smo nekad pevali. Da. Da, da, da.
Pevam ja i danas.
A pevate i danas.
Često.
Ali evo da se vratimo na tu priču. Samo ću spomenuti Delirium Tremens. Zašto mi je bitno? Kada ste primili tu nagradu, svi mediji su preneli vaš govor prilikom primanja nagrade, kome ste nagradu posvetili. Znamo da je ceo film od strane svih autora posvećen Predragu Ejdusu, ali vi ste lično nagradu posvetili selu Rakita.
Da, zato što to je paradigma, to je simbol, borba tih meštana protiv investitora koji zarad krupnog, zarad profita, nekog velikog profita, je tu jednu reku stavio u cevi i više ne. Ova planeta, ja sam od dece to naučio, planeta nema mnogo vremena. Mi nemamo mnogo vremena, nestaće vode, nestaće vazduha, ogromne se dešavaju promjene. Mi smo uništili planetu, deca osjećaju da ako nešto ne preduzmu deca, ima ceo pokret, deca, tinejdžeri po celom svetu apeluju, bore se da se sačuva planeta, da bi u pitanju su njihovi životi, ja sam se naživeo, ja polako odlazim, oni neće imati vode, neće imati vazduha. To je simbol, taj uopšte ekološki problem, znači i ti meštani tog malog sela koji se godinama i gube tu bitku, ali se i dalje bore za svoju reku. I znači ima bezbroj tih divnih reka. Nije samo Stara planina, to je, tamo sam bio u Nišu, pa sam rekao sačuvajmo reke Stare planine. Ali ono što je lepo, to je kako je publika reagovala. Niko tu nije znao kome ću ja da posvetim nagradu. I to, ta spontana reakcija, znači, mene ohrabruje. Ljudi imaju svest, ljudi imaju polako ili im dopire u svest šta je važno i šta je bitno i šta treba sačuvati, kao što znaju da čuvaju decu kad prohodaju, da ne padnu, da ovde, da onde, da brinu, tako moramo da brinemo o onome bez čega našoj deci života i budućnosti nema.
Znači, ima nade za nas, nisu svi u delirijumu tremensu.
Ima nade.
Hvala što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Bio je ovo glumac Tihomir Stanić, a vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.